สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA จากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แฮร์ริสสัมภาษณ์สื่อใหญ่ครั้งแรกเผยนโยบายยังคงเข้มนะครับเรื่องผู้อพยพและส่งอาวุธให้อิสราเอลทางด้านรัฐบาลเทลอาวีฟนั้นส่งกองกำลังถล่มเวสต์แบงก์เป็นวันที่3ติดต่อกันและสื่อนอกจับตาเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์และชะตากรรมส.ส.แก้ไขม.112เรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียนะครับรัสเซียนั้นบอกว่าไม่ห่วงที่ปูตินจะเยือนมองโกเลียแม้ว่าศาลอาญาโลกออกหมายจับผู้นำคนนี้และยูเครนนั้นไล่แม่ทัพอากาศออกจากตำแหน่งนะครับจากกรณีเครื่องบิน F-16 ตกช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเจ้าหญิงนอร์เวย์เสกสมรสกับหมอผีชาวอเมริกันท่ามกลางเสียงวิจารณ์สถาบันทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับ
ครับ
รองประธานาธิบดีคาเมราเฮริสก็ออกช่อง CNN นะครับให้สัมภาษณ์สื่อเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการนั่งสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวนะครับหลังจากที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐและคุณเยียบยุทธนั้นมีไฮไลท์มาฝากใช่ไหมครับ
ใช่ครับคุณรัตพลครับการพูดคุยในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเป็นพื้นที่ที่แฮร์ริสใช้เพื่อประกาศแนวทางการคุมเข้มชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและแม้สนับสนุนการหยุดยิงในกาซาแต่จะไม่งดส่งอาวุธให้อิสราเอลเช่นกันตามการรายงานของรอยเตอร์ครับในการสัมภาษณ์ที่ดำเนินรายการโดยเดน่าแบชผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ของ BBC CNN นะครับขออภัยครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวว่าจะรื้อฟื้นข้อเสนอกฎหมายจัดการพื้นที่ชายแดนอีกครั้งซึ่งจะช่วยให้การกำกับดูแลเรื่องการข้ามพรมแดนนั้นมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเธอกล่าวว่าเรามีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้ในการจัดการกับคนที่ข้ามชายแดนของเราอย่างผิดกฎหมายซึ่งควรจะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นและในกรณีสงครามในฉนวนกาซานั้นเธอมีแนวทางใกล้เคียงกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในการสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขันและปฏิเสธข้อเสนอภายในพรรคเดโมแครตที่ให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นทบทวนการส่งอาวุธให้อิสราเอลสืบเนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนในกาซาต่อคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามแฮร์ริสว่าจะระงับการส่งอาวุธให้อิสราเอลหรือไม่เธอตอบว่าไม่และเราต้องทำข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันให้แล้วเสร็จต่อกรณีนี้นะครับอับบาสอลาวีผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Uncommitted National Movement ที่คัดค้านนโยบายของไบเดนนั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แฮร์ริสกล่าวในรายการกับ CNN นะครับโดยระบุว่าถ้ารองประธานาธิบดีสนใจในการหยุดยิงนั้นเธอต้องสนับสนุนการหยุดส่งที่ใช้ยิงทันทีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นขณะที่คามาลาแฮร์ริสและทิมวอลส์นะครับที่เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเดินสายหาเสียงอยู่ในรัฐจอร์เจียครับโดยเธอกล่าวในการพูดคุยด้วยว่าอยากให้มีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่เป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนะครับหากเธอชนะเลือกตั้งเพราะว่ามองว่าการที่มีคนจากหลายมุมมองและหลากประสบการณ์นั้นมาร่วมตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะถือเป็นประโยชน์ของชาวอเมริกันครับนอกจากนั้นครับแฮร์ริสปกป้องนโยบายการรับมือเงินเฟ้อของประธานาธิบดีโจไบเดนครับว่ารัฐบาลนี้นั้นรับช่วงต่อเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มาจากยุคโรคระบาดที่รัฐบาลของทรัมป์บริหารจัดการอย่างผิดพลาดและตอนนี้ได้มีการทำงานเพื่อลดราคาค่าครองชีพในหลายประเภทสินค้าแต่ราคายังสูงอยู่ทีนี้ครับแฮร์ริสเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐที่จะลงคะแนนเสียงกันในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับและนับตั้งแต่ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตแทนประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีครับสะท้อนจากคะแนนนิยมที่แซงหน้าคู่แข่งอย่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และยอดเงินสนับสนุนจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์แม้ว่าจะออกตัวช้ากว่าทรัมป์นะครับโพลของรอยเตอร์อิปซอสในวันพฤหัสบดีระบุว่าแฮร์ริสมีความนิยมนำทรัมป์อยู่ที่ 45% ต่อ 41% โดยเสียงสนับสนุนที่มากขึ้นนั้นมาจากกลุ่มสตรีและชาวเชื้อสายฮิสแปนิก ในการตอบคำถามกับ CNN นั้นก็เรียกว่าหักปากกาเซียนนะครับคุณรัตพลเพราะว่ามีนักวิเคราะห์นั้นคาดว่าเธอไม่น่าจะทำผลงานได้ดีนักในรายการข่าวที่ไม่มีการเตรียมบทมาล่วงหน้านะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรแต่ว่าสำหรับเจเรมี่ซูรีครับศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และกิจการสาธารณะมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินมองว่าแฮร์ริสนั้นใช้พื้นที่ของ CNN สร้างภาพลักษณ์ในฐานะการเป็นผู้ทรงภูมิและในฐานะผู้สร้างฉันทามติครับแต่คิดว่าเธอนั้นน่าจะมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมได้มากกว่านี้ในกรณีที่ว่าจะทำอะไรในวันแรกที่ได้รับตำแหน่งและนับตั้งแต่รับช่วงต่อการเลือกตั้งจากไบเดนนะครับแฮร์ริสเปลี่ยนท่าทีในหลายประเด็นในหลายนโยบายเลยนะครับเช่นการเปลี่ยนท่าทีมาแข็งกร้าวต่อประเด็นชายแดนมากขึ้นนะครับรวมถึงเปลี่ยนมาหันมาไม่สนับสนุนการยกเลิกการขุดเจาะน้ำมันด้วยวิธี fracking นะครับที่ว่าแม้จะมีข้อครหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่จ้างงานฐานเสียงจำนวนมากในรัฐเพนซิลเวเนียที่เป็นรัฐสมรภูมิที่สามารถกำหนดผลการเลือกตั้งได้ครับแล้วเมื่อถูกนักข่าวถามเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายครับเธอตอบว่าค่านิยมของฉันยังไม่เปลี่ยนด้านโดนัลด์ทรัมป์นะครับโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของแฮร์ริสครับระบุว่าผมรอคอยที่จะโต้วาทีกับสหายแฮร์ริสเหลือเกินภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอมราดแฮร์ริสนะครับและจะเปิดโปงความจอมปลอมของเธอทั้งนี้ทรัมป์นั้นกล่าวหาแฮร์ริสอยู่บ่อยครั้งครับว่าเป็นผู้นิยมลัทธิมาร์กซ์ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีครับคุณรัตพล
ครับและอีกบรรยากาศหนึ่งนะถ้าใครอยากจะติดตามการเมืองอเมริกันก็จะเป็นการขึ้นเวทีดีเบตระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนะครับที่ฟิลาเดลเฟียก็ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทั้งคู่นั้นได้โชว์ฝีมือในการตอบโต้กันแบบไม่มีสคริปต์นะครับยังไงก็ต้องติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเราจะมีรายงานเรื่องการดีเบตระหว่างคู่ชิงประธานาธิบดีมาฝากวันที่10กันยายนนะครับเอาละครับไปตามข่าวที่อิสราเอลกันต่อนะครับอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศในเวสต์แบงก์วันศุกร์เมื่อเข้าสู่วันที่3ของปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ของกองทัพเทลอาวีฟในบริเวณดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและทางการปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ต่างกล่าวตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์16รายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาติรายหนึ่งก็ตั้งคำถามนะว่าในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากในเวลานี้ขณะเดียวกันสงครามในกาซาก็ยังคงดำเนินต่อไปแรงงานด้านมนุษยธรรมนั้นประสบความยากลำบากในการช่วยประชาชนครับคุณผู้ชมสหประชาชาติหรือว่า UN นั้นได้เตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเวสต์แบงก์รอบล่าสุดนั้นเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับสถานการณ์ที่กำลังระเบิดอยู่แล้วนอกจากนั้น UN ก็พยายามกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีนะครับทางด้านสหรัฐครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็ยืนยันว่าเธอจะไม่เปลี่ยนนโยบายของกรุงวอชิงตันที่ส่งอาวุธให้กับอิสราเอลหากว่าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตามแฮร์ริสระบุว่าถึงเวลาแล้วที่สงครามครั้งนี้ต้องจบลงนะครับอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีเมืองแล้วก็ค่ายผู้อพยพหลายแห่งในทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์เป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเครื่องบินรบลำหนึ่งของฝ่ายตนนั้นโจมตีใส่หน่วยก่อการร้ายแห่งหนึ่งใกล้เมืองเจนินเมื่อเช้าวันศุกร์เมืองดังกล่าวคุณยมยุทธ
ครับ
อยู่ในเขตเวสต์แบงก์นะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของปฏิบัติการทางทหารมาเป็นเวลานานแล้วตามรายงานของสื่อ AFP ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในกาซาหน่วยทหารปืนใหญ่ของอิสราเอลก็กระหน่ำทางตะวันตกของกาซาซิตี้ในเช้าวันศุกร์นะครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลนัสเซอร์ที่อยู่ทางใต้กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลฆ่าชีวิตผู้คน3รายใกล้เมืองคานยูนิสองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอิสราเอลนั้นยอมตกลงที่จะพักการโจมตี3วันด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมในหลายส่วนของกาซาเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อความพยายามนำส่งวัคซีนช่วยหลังจากเริ่มพบการระบาดของโปลิโอคุณยมยุทธในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่มีการระบาดมีการพบเชื้อโปลิโอในรอบ25ปีเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการหยุดยิงในสงครามที่ดำเนินมาเกือบ11เดือนซึ่งจุดเริ่มต้นของการโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นจากการที่ฮามาสนั้นถล่มแบบไม่ตั้งตัววันที่7ตุลาคมปีก่อนนะครับขณะที่การต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในกาซานะครับแต่ความรุนแรงในเวสต์แบงก์ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสหประชาชาติกล่าววันพุธว่าชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย637คนถูกสังหารโดยฝ่ายอิสราเอลในเวสต์แบงก์ตั้งแต่สงครามกาซาเริ่มขึ้นส่วนอิสราเอลนั้นกล่าวว่าประชาชนของตนรวมทั้งทหารเสียชีวิตแล้ว19รายจากการโจมตีของปาเลสไตน์หรือเป็นการปฏิบัติการระหว่างการโจมตีของทหารในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
ครับการสูญเสียรวมถึงการกลับมาของโรคระบาดนะครับที่หายไปนานและกลับใหม่ครั้งก็เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของความเลวร้ายของสงครามที่ดำเนินอยู่นะครับเอาละครับคุณรัตพลขยับจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับมาที่การเมืองไทยกันบ้างนะครับการจับมือกันระหว่างศัตรูทางการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยครับก็เป็นสิ่งที่พูดถึงในสื่อไทยหลายสำนักแล้วนะครับในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของการไต่สวน44สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกับการเกี่ยวข้องในกรณีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ทั้ง2เรื่องนี้ได้รับการรายงานในสื่อต่างประเทศครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรโดยคาดว่าจะเสนอชื่อของหัวหน้าพรรคครับก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนและคุณเดชอิฐขาวทองที่เป็นเลขาธิการพรรคเข้ารับตำแหน่งในโควต้ารัฐมนตรีส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีจำนวน25คนนั้นจะเข้ามาทดแทนสส40คนของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นฐานของกลุ่มสนับสนุนอดีตรัฐบาลทหารซึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นตัดขาดออกจากการร่วมรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ทำให้ตัวเลขของสสฝ่ายรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ300ที่นั่งจากทั้งหมด500ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรครับโดยการเข้าร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์นั้นถือเป็นการปิดฉากภาวะศัตรูที่ยาวนานอย่างน้อย20ปีนะครับที่ประชาธิปัตย์มีต่อพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทยที่นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นกล่าวหาว่าทำนโยบายประชานิยมทุจริตและเอื้อพวกพ้องและตลอดเวลาของความไม่ลงรอยของ2พรรคนี้นะครับประเทศไทยก็ได้เห็นการชุมนุมของผู้สนับสนุนของทั้ง2พรรคอยู่หลายครั้งที่ในบางหนก็ลงเอยด้วยการปะทะความรุนแรงไปจนถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะจบลงด้วยการรัฐประหารยึดอำนาจ2ครั้งในปี2549และ2557นี่ครับคุณแพทองธารซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณทักษิณนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมื่อ16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลให้คุณเศรษฐาทวีสินนายกจากพรรคเพื่อไทยต้องหลุดจากตำแหน่งไม่กี่วันก่อนจะบริหารประเทศครบ1ปีครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่าอ้างอิงจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่ารายชื่อของรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคเสนอเข้ามานั้นกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะกินเวลาไปถึงกลางเดือนกันยายนครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนและกำลังรวบรวมพยานหลักฐานกรณีตรวจสอบจริยธรรมของ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่มีผู้มาร้องเรียนกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายหลายชุดนะครับรวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี2564ครับโดยในจำนวน44คนที่ถูกร้องเรียนนั้นมี25คนนะครับที่ยังดำรงตำแหน่งในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติในนามของพรรคประชาชนที่เป็นพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลนะครับที่ตั้งขึ้นที่มีขึ้นหลังถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะครับหลังจากนี้ครับหากปปช.พิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอจนเชื่อได้นะครับว่าผู้ถูกร้องนั้นละเมิดจริยธรรมก็จะดำเนินการฟ้องร้องและนำเรื่องขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาลครับและหากศาลตัดสินว่ามีความผิดก็หมายความว่า44ส.ส.นั้นอาจจะถูกลงโทษในหลายประการนะครับมีหลายความเป็นไปได้หนึ่งนั้นก็คือการอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับดังที่คุณพนิกาวานิชอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ครับกรณีมีภาพในสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ครับ หากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับหมายความว่าจำนวนส.ส.ของพรรคประชาชน25คนจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับซึ่งอาจนำไปสู่การเสียที่นั่งในสภาหรือหมายถึงการเลือกตั้งซ่อมใหม่ในกรณีที่ผู้ถูกตัดสิทธินั้นเป็นส.ส.จากเขตเลือกตั้งครับต่อกรณีการถูกร้องเรียนนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลที่เป็นส.ส.จากพรรคประชาชนก็เป็นหนึ่งใน44รายชื่อที่ปปช.ตรวจสอบนะครับเธอกล่าวว่าไม่กังวลกรณีการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและกำลังเตรียมตัวต่อสู้ในทางกฎหมายคุณสิริกัญญากล่าวด้วยว่าสิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือกรณีที่คำวินิจฉัยของปปช.เป็นไปในทางที่ไม่เป็นคุณกับพวกเธอนะครับซึ่งจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าการพยายามแก้ไขกฎหมายนั้นสามารถถูกตีความว่าจะละเมิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงนะครับครับสำหรับมาตรา112นะครับอยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐนะครับมีโทษจำคุก 3-15 ปีแก่การกระทำที่ดูหมิ่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายแก่พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการนะครับซึ่งบ่อยครั้งถูกประชาคมนานาชาติตั้งคำถามถึงปัญหาในการตีความและความเป็นการเมืองในกระบวนการพิจารณาคดีครับซึ่งครั้งนี้ก็กินแดนมาถึงทิศทางความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวกับกฎหมายนี้ด้วยครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นประเด็นร้อนนะที่หลายคนนั้นจับตามองทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรากำลังอยู่ในรายการสดนะฮะมีท่านผู้ชมทักมาถึงเสียงไมโครโฟนถ้าตอนนี้โอเคแล้วนะครับฝากตอบมาด้วยในช่องคอมเมนต์นะครับว่าเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วครับเราจะพักสักครู่เดียวครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆครับครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาชมเราได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็ YouTube Facebook VOA Thai ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทาง IG แล้วก็ X รวมทั้ง Spotify นะครับมาที่เรื่องราวของรัสเซียกันบ้างคุณเยี่ยมยุทธและรัฐบาลเครมลินนั้นกล่าวว่าไม่กังวล นะฮะที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีแผนที่จะเยือนประเทศมองโกเลียนะครับแม้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเรียกสั้นว่า ICC เนี่ยออกหมายจับผู้นำรัสเซียรายนี้ไปเมื่อปีที่แล้วและมองโกเลียก็เป็นสมาชิกของศาลดังกล่าวด้วยนะครับปูตินนั้นมีกำหนดเยือนมองโกเลียวันที่3กันยายนนะครับโดยจะเป็นครั้งแรกที่เขาเยือนประเทศสมาชิกของศาล ICCหลังจากที่องค์กรตุลาการระหว่างประเทศแห่งนี้นั้นออกหมายจับเขาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วสืบเนื่องจากข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนนะครับภายใต้สนธิสัญญาที่เรียกว่า Rome Statute ซึ่งเป็นเอกสารก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศประเทศสมาชิกของศาลแห่งนี้นั้นจะต้องควบคุมผู้ที่ถูกต้องสงสัยหากว่าคนคนดังกล่าวนั้นถูกศาลออกหมายจับแล้วก็อยู่ในแผ่นดินของประเทศสมาชิกนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมศาลนั้นไม่มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและคดีดังที่คล้ายๆกันก็เกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนนะที่ประธานาธิบดีซูดานในตอนนั้นได้เดินทางไปเยือนแอฟริกาใต้ซึ่งแอฟริกาใต้ตอนนั้นก็เป็นสมาชิก ICC แต่ว่าชายผู้นั้นไม่ถูกจับกุมตัวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและเกิดเสียงประณามจากองค์กรสิทธิรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านของแอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันศุกร์ครับคุณเยี่ยมยุทธโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวว่ารัฐบาลเครมลินนั้นไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเยือนมองโกเลียของปูตินและบอกได้ว่ามีการหารือกันอย่างดีเลิศกับเพื่อนของเราจากมองโกเลียนะครับก่อนหน้านี้เพสคอฟก็ย้ำนะว่ารัสเซียนั้นไม่ยอมรับขอบข่ายอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งนี้ส่วนโฆษกของ ICC นั้นก็ย้ำในแถลงการณ์วันศุกร์ว่ามองโกเลียนั้นรับรองสนธิสัญญาก่อตั้งศาลแห่งนี้ดังนั้นจึงมีพันธะที่ต้องร่วมมือกับ ICC นะครับข่าวต่อมานั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรัสเซียแล้วก็ยูเครนคุณผู้ชมคือประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นปลดผู้บัญชาการทหารอากาศออกจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ครับหลังจากที่เครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนนั้นตกลงระหว่างการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียเมื่อ4วันก่อนครับคำสั่งปลดพลอากาศโทมิโคล่าโอเลชุกครั้งนี้นั้นถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของประธานาธิบดียูเครนนะครับและเครื่องบินรบ ตกลงนะเป็นเครื่อง F-16 ที่ทางยูเครนนั้นได้รับจากพันธมิตรโลกตะวันตกโดยเหตุการณ์นี้ทำให้นักบินเสียชีวิต1รายครับเซนสกี้กล่าวหลังจากที่เผยแพร่คำสั่งปลดแม่ทัพอากาศบอกว่าเรานั้นต้องปกป้องประชาชนของเราปกป้องบุคลากรของเราและดูแลทหารของเราทุกคนนะครับคำกล่าวของเขามีในส่วนหนึ่งที่บอกว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพจากระดับผู้บัญชาการทหารด้วยนะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันนะครับทางด้านแม่ทัพอากาศผู้นี้มีการปะทะฝีปากกันคุณเยี่ยมยุทธกับสมาชิกสภานิติบัญญัติคนหนึ่งนะโดยสสผู้นี้เนี่ยอยู่ในคณะกรรมการกลาโหมโดยที่เธอนั้นอ้างว่าเครื่องบิน F-16 ลำที่ตกลงเนี่ยถูกยิงตกนะเพราะว่าตกโดยระบบป้องกันทางอากาศ Patriot ที่ผลิตโดยสหรัฐแล้วก็เป็นยุทธโภคที่ยูเครนนั้นได้รับจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็พูดง่ายๆว่าเกิดขึ้นจากเหตุผิดพลาดนั่นเองนะครับนักการเมืองคนนี้ชื่อมาเรน่าเบซูล่านะครับอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อหลายรายนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลของเซนสกี้เนี่ยลงโทษผู้ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งนี้นะฮะทางด้านแม่ทัพอากาศโอเล็กชุกก็ตอบโต้สสผู้นี้นะบอกว่าทำให้กองทัพอากาศแล้วก็บริษัทผู้ผลิตอาวุธอเมริกันเนี่ยเสียชื่อเสียงจากการออกมาพูดแบบนี้นะครับและเขาก็บอกได้ว่าตนนั้นหวังว่าเธอจะถูกดำเนินการทางกฎหมายคุณผู้ชมกองทัพอากาศยูเครนไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงนะว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกสอยร่วงลงโดยจรวด Patriot หรือไม่และขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสหรัฐก็ร่วมมือนะฮะกับคณะของยูเครนในการตรวจสอบเพื่อสืบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้ครับคุณยมยุทธครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนนะครับและตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันดีไหมฮะ
ครับดีเลยครับ
ก็เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันศุกร์นะฮะดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก 228.03 จุดนะครับมาอยู่ที่ 41,563.08 S&P บวก 56.44 ปิดที่ 5,648.40 นะครับ Nasdaq บวก 197.19 ปิดที่ 17,713.62 ราคาทองคำลดลง 0.95% มาอยู่ที่ 2,535 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทพอดิบพอดีครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปนะครับหลังจากอัปเดตตลาดหุ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่แถบสแกนดิเนเวียครับคุณตะพลเวลาเราฟังนิทานหรือว่าเทพนิยายอะไรเราจะได้ยินเรื่องราวของเจ้าหญิงกับอัศวินขี่ม้าขาวใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงครับมีเรื่องราวที่แปลกไปกันนะครับ
เป็นเ
ร
ื่อง ราว
ใช่ครับเรื่องราวของเจ้าหญิงนอร์เวย์นะครับที่กำลังจะเสกสมรสกับบุคคลชาวอเมริกันที่อ้างตนเองนะครับบอกว่าเป็นหมอผีครับงานวิวาห์นี้นะครับมีขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์คู่บ่าวสาวนะครับก็คือเจ้าหญิงมาธาลูอิสแห่งนอร์เวย์และคุณดูเรกเวอร์เรตครับที่เป็นชาวอเมริกันที่ประกาศว่าตัวเองเป็นหมอผีครับการวิวาห์นี้เกิดขึ้นในบริบทที่กระแสสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ลดน้อยถอยลงนะครับในนอร์เวย์จากข่าวเช้าของสมาชิกราชวงศ์อีกรายนะครับกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับเรามาดูเรื่องราวของคู่บ่าวสาวนี้กันบ้างครับคุณรัตพลเจ้าหญิงมาธาลูอิสวัย52ชันษาและเวอร์เรตนะครับที่อ้างว่าเป็นหมอผีรุ่นที่6จากรัฐแคลิฟอร์เนียต่างมีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับจนเป็นที่พูดถึงบนหน้าสื่อมาแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการที่เจ้าหญิงนั้นเชื่อว่าสามารถสื่อสารกับเทวดาได้ส่วนทางเวอร์เรตก็เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีเครื่องรางที่ช่วยป้องกันสายเวทและรักษาโรคต่างๆได้นะครับเจ้าหญิงนอร์เวย์พระองค์นี้ซึ่งอยู่ในสายสืบทอดราชสมบัติเป็นลำดับที่4ครับประกาศเมื่อปี2022ว่าจะไม่ทรงงานในฐานะสมาชิกราชวงศ์เพื่อนำเวลาไปทำงานร่วมกับเบอร์เรตที่มั่นกันตั้งแต่ปีเดียวกันนั้นแต่ยังคงทรงพระราชฐานันดรศักดิ์อยู่อย่างไรก็ตามนะครับหลังการสมรสเบอร์เรตที่เป็นเจ้าบ่าวจะไม่มีฐานันดรศักดิ์และไม่ต้องออกราชกรณียกิจครับทั้งสองนะครับที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเหมือนกันนะครับเคยตกลงกันในเมื่อปี2019ครับว่าจะไม่นำเครือข่ายของราชวงศ์หรือว่าฐานันดรศักดิ์นั้นไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิช ทว่าทั้งคู่นั้นได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายภาพในงานวิวาครั้งนี้นะครับให้กับสื่อของอังกฤษไปแล้วและขายสิทธิ์ในการถ่ายวิดีโอให้กับแพลตฟอร์ม Netflix ครับจนถูกทักท้วงจากสื่อมวลชนในนอร์เวย์เลยนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นขัดกับแนวปฏิบัติในประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับมาริอุสบอชฮอยบี้บุตรบุญธรรมที่ไม่มีฐานันดรศักดิ์นะครับของมกุฎราชกุมารฮาคอนเพิ่งรับสารภาพหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีทำร้ายร่างกายนะครับโดยระบุว่าเขาเสพโคเคนก่อนที่จะถูกจับกุมเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คืออีกหนึ่งข่าวเช้าที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้นะครับโดยข่าวเช้านี้นะครับเรื่อยมาจนถึงเรื่องของงานเสกสมรสนั้นสร้างเสียงตอบรับในแง่ลบต่อสถาบันกษัตริย์ของนอร์เวย์และกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ที่ยังคงไม่มีความเห็นในเรื่องนี้อยู่นะครับพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่มีจุดยืนต่อต้านสถาบันกษัตริย์ครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ในนอร์เวย์นะครับอันเดรียสชาลอุเนลันนะครับที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้ายกล่าวกับ AP ว่าข่าวทำร้ายร่างกายและข่าวการแต่งงานนั้นแสดงให้เห็นถึงความท้าทายขั้นพื้นฐานของสถาบันกษัตริย์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเราต้องรอให้มีข่าวเช้าใหญ่หลวงจนต้องยกเลิกสถาบันกษัตริย์หรือเราควรมอบจุดจบอันทรงเกียรติให้แทนและข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวนะครับคาดว่าจะถูกนำเสนอในเดือนหน้าครับซึ่งสำนักข่าว AP มองว่าไม่น่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นๆนะครับเอาละครับกลับมาที่เรื่องของงานแต่งงานนะครับงานแต่งงานจะมีขึ้นที่ไกแรงเกอร์ครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันสวยงามของฟยอร์ดนะครับที่ได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับโดยงานวิวาห์นี้ถือเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลครับยังไม่มีรายชื่อแขกเผยแพร่ในทางสาธารณะแต่สำนักพระราชวังของกรุงออสโลก็ระบุครับว่ากษัตริย์ฮาราลด์พระราชินีซอนจารวมถึงมกุฎราชกุมารฮาคอนมกุฎราชกุมารกุมารีเมตเต้เมริตรวมทั้งโอรสและธิดาก็จะเข้าร่วมงานด้วยครับ
ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเราอยากทราบความคิดเห็นนะครับก็จริงๆเหมือนกับ2คนนี้ก็เป็นข่าวมาเยอะนะเห็นภาพข่าวมีนักข่าวติดตามเยอะเลยแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งที่จะทราบข่าวนี้เป็นครั้งแรกนะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นผู้เขียนเทพนิยายด้วยมือของเธอเองนะครับว่าจะจบลงแบบว่าไม่ได้ตามที่หลายคนนั้นวาดไว้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะจบด้วยภาพฮิวใจคุณผู้ชมเป็นภาพจากนิวยอร์กนะครับเป็นวันที่เด็กๆจำนวนมากนะครับรวมทั้งชาวทิเบตนะรวมตัวกันฉลองให้กับดาไลลามะนะครับอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22สิงหาคมนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาทิเบตก็ไปเก็บภาพแล้วก็ทำรายงานมานะครับถ้าจะเห็นนะครับมีเด็กๆจำนวนมากนะครับมาร่วมแสดงความยินดีฉลองกับองค์ดาไลลามะแล้วก็มีชาวทิเบตทั่วไปเลยนะคุณเยี่ยมยุทธในเขตนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย์เนี่ยรวมกันนั่นฮอลล์นะฮะเขาบอกว่าประมาณ 17,000 คนนะครับมาจากทางอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็มาร่วมงานครั้งนี้นะครับโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะก็คือมีเด็กๆจำนวน400คนแล้วก็เป็นเด็กชาวทิเบตด้วยคุณผู้ชมร้องเพลงฉลองให้กับองค์ดาไลลามะหลายเพลงนะครับมาฟังบางช่วงบางตอนกันนะครับครับจะเห็นนะครับว่าใส่ชุดประจำชาติกันด้วยนะครับแล้วถ้าเมื่อสักครู่ถ้ามองไม่ผิดเนี่ยก็คือริชาร์ดเกียร์นะดาราฮอลลีวูดนะฮะก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับก็มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ประพันธ์เพลงแล้วก็ผู้ที่เป็นอาจารย์ของเด็กๆ เหล่านี้นะก็บอกว่าเป็นการรวมตัวกันของชุมชนชาวทิเบตนะที่นิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย์ก็ร่วมอำนวยความสะดวกให้เกิดอีเวนต์นี้นะครับและตัวผู้ประพันธ์เพลงนะก็บอกว่ารู้สึกน่าทึ่งมากๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับใครอยากจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็เห็นองค์ดาไลลามะที่จะอายุ90ปีนะครับก็ดูได้ทางไลฟ์สตรีมของเราที่กำลังออกอากาศเวลานี้นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับจากรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรานำข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เรื่องราวที่สื่อนอกเนี่ยเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยมาฝากกันวันนี้นะครับขอส่งทุกท่านนะครับไปสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ